mokili lelo na vio wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango mokili lelo sango na biso na lokota la Lingala ya la voix de l'Amérique de Voice of America Wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda na John Walker bazali bongo onzela ya masini na lisali si aidi sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga poyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Na nguba Goma bakili bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kulika tukumisato bazali na bokangimi oboloko bonene bwa munzenze pe bazali kozela nzela ya kotele maliboso ya bazuzi mpoete basambisama.
Soit que si les réfugiés sont en prison, ma protection des réfugiés est en prison. Obligation à Bisson, comme pays, comme peuple, tous en obligation pour protéger les réfugiés.
Sima ya makama ya pakapaka tope ba helikopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC, ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki mpona koyeba banani penza bazali sima na yango.
Bazosala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF basala nde offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaquer le premier.
Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mamate ya matali kodaj tompe programasyon na mamatali informatike.
Tozo sala effort pour que baza l'indikasyon malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amerika baza koyekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco.
Tokosuki sabo na malaka na biso na komo ya Bozindo na mokolo mwalelo e tokolanda bongo lisolo ya Eli Sango azwaki na Martin Fayulu mokambi ya FID awa na Washington DC. Tala masolo tobombele bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesami libiso na Eli Sango.
États-Unis sakoli bitumbu bisusu likolo na Russie sima na Vladimir Poutine mokonzi ekolo eye koloba ete bitando bya Ukraine biike bisika mapona mi mauti kosalema bikotisika na ekolo Russie. Washington esakoli pe ete G7 libokeli ya bikolo sambo biebileki na nkita na mokili likopesa pe etumbu na ekolo iso ekondima kopesa maboko na mokano mwa Russie. Na ngambo esusu mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky akibisi ete akondima soki mokite kosolola lisusu na Vladimir Poutine tango mokonzi ya Russie akokoba kozala na bokonzi. Volodymyr Zelensky alobi akosolola kaka na mokonzi ya sika na Ukraine. Na milulu misalamaki lelo na Kremlin na Russie Vladimir Poutine asakolaki bokoti na ekolo na ye ya bitando to ba territoire minei ya Ukraine Lugansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. President Poutine a sengi bongo na Kiev to na bakonzi ba Ukraine kokitisa minduki pe kosolola pona kosilisa bitumba biye biumelisika koleka sanza sambo. Masasi mabetami pe basoda batiami na ikengi bisika mingi na nzela ya minene na Wagadugu engumba mokonzi ya Burkina Faso. Batu babeti masasi mango bayebanite penza kasi lokito loyokani mingi pene na ndako ya bokonzi ya mboka iyi esika bakonzi ya basoda ba ibabutola bokonzi utu sanza ya yambu bazalaka basoda baike bakangi nzela ya minini mingi mingi iyi memaka na ndako ya itando eke ya mboka pe itando eke ya mboka etika kikula kisa mwangonga mingi. Mulubeli ya mbula matari ya Burkina Faso andimi eti matata mazali kati na mampinga kasi masolo mazali kusalima. Uyu azali sika lokola president lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba azali na masolo mango na bato bayi elubi na elubeli Lionel Bilgo mulubeli ya mbula matari ya Burkina Faso. Na ngambo na ye lieutenant general Damiba asingi na bana mboka kozala na ikingi epe kokijisa mitema elubi na liyebisi presidence ya Burkina Faso. Basoda bakwisaki bokonzi mbala mibale mubu muleki na Burkina Faso. Mutango mwabawe na bokono bwa ebola mokumi sika samboi sakoli ministeri ya bokolongono ya ikulu iye bato basusu batano bakufa ki mokolo mwa misato muleki kasi mutango ya bayebandema mikuzala na ebola mokumi ndi ntuku misato na mitano lobilo leki president Yoweri Museveni alobaki ntina ya kukanga bato na ndako ezalite. Ba avoka ya Felicien Kabuga huyu ya funda mako za la mtu wazalaki kupesa misolo na bobomi bonene tu genocide ya Rwanda na 1994 balobi atikala kuzala suki mukiti mukambi ya Bitumba kasi azalaki nde muhimu mbongo. Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo azali kusamba utu lobi na ei na mekanizme tu misalam ya ONU mitiamaki opo na kusilisa musalam wa tribunal penal ya bobomi na Rwanda. Na ikulu Kongo Demokratika moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Antoine Bifwani na kangami uto lobi na kalu fungula na Kinshasa epai ya fundami kuzwa na makasi elenge mwasi moko na si ya mibu ya zomi na mwambe bakambi ba parki balobi bazali kuluka kuyiba penza nini salemi kulanda bayi bazali kuna akuyiko tindama na parke ya kuro d'appel ya Kinshasa Gombe akaja ONG uitala kama kukima ba, ya bosembu ezali kulandele yango. Martin Fayulu mokonze lingomba eside pe moko na bakambi balamuka singi na mokambi ya Assemblée Nationale kutika kutungisa baki nibe kuja batitse kase kwa na delisi sanga po balobaki pe bandimaki ete bafuta maka nde kulika koto mibale na ndambo.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na engumba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kulika tukumisato bazali na bokangeni na boloko bonene bwa munzenze pe bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi mpo ete basambisama. Kojiski lisanga ya makoki mabumoto lisengi na mbula matali na kokota likambulie tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mingi ya bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya to ba refugie baye bakangami na munzenze boloko bonene bwa engumba mokonze tuka Nord Kivu ba uta Rwanda, Uganda, Burundi pe bikolo bisusu bya Afrika bakomi konyoko mama kasi na bokangami na esika eye mpote bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi. Sango eye epesamelaki biso na kikulioshi musikami moko na babundi ba makoki mabomoto olisangali ya bango Kojeski collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo. Tozoki maluwa maye
eza bato ba bimaka Burundi depuis 1990 osiko baza bapaya ifodre siko Congo tozala na hospitalité mais le problème exact est que tinda ba refugié na prison plus ya 35 refugié au bazana munzeze misusu bazana ba prison un peu ici d'ici et là na kati ya province mais il faudrait tout ça la effort mieux que ba refugié ba bima soki to ti ba refugié wana na prison ba protection ba refugié eza na prison te obligation na biso comme pays comme peuple tozana obligation ko protéger ba refugié soti ya bango na esika bako to ya mbabiso ba mi sentir à l'aise ba mi sentir baza bien awa ba mi sentir que population congolaise est vraiment hospitalier vraiment baza un problème makasi po bazuzi ba basambisaga bangote mingi baza na ba avocate
pelamin ya ribira oyo akomaki na école Congo démocratique uto mubu 1994 na kokima Rwanda alimola biswete ndeko na moko zalia okangama na boloko bonene mpe abeleli na bakonzi bamboka ba école Congo démocratique kosunga epo ete ndeko na ye abimisa maboloko onzela ya kosambisa ma toka litato lili ya pelani ni ribira
mzee gakuru ndio anafungiwa hana chochote hana
mpaka kaguru nde akangami azaine lokote pe mtu moko te pona kusungai na boloko tata pe mama na ye bakufa biso moko pe tozaila makokite pona kusungai na mona kaye na boloko mbala moko na sanza tosengi penza na bakonzi baikolo lisungi basunga biso azwa bazuzi mingi pe abimisama na boloko bisika azali konyoko ma mingi koleka.
Mutese maire prison maire hari komuhari mbaya kabisa.
Nzoka nde buku ya mibeko ya kolo Kongo Demokratike elimboli polele polele te bato banso ezala bayimboka Kongo Demokratike mpe baye bauta mboka mupaya mbazae makuki makukuta na bazuzi atako bazale na mbongo te elobi magistrat Claver Kasa. Toyo kaye
baro de Goma izana bureau de consultation gratuite bokyo ke de kuna bakyo salisa deja bao bazala ba avokate basalaka na sendiki pe bazala pe pour salisa bao bazala ba avokate bao bazala bande kona kati ya boloko baki ndo mona batonier bazala ba avokate ba mona pe sendiki bako salisa bango ba pesa bango ba avoka bako landela dossier na bango ezala na auditora ezala na parquet ezala na tribunal bako landela bango po ba yeba nini bakangeli bango na ndenge lolenge nini bakyo bimisa bato na bango
natina alikamboliye to benga ki na nzela ya singa bakonzi ba commission nationale des réfugiés CNR na bokuse ba etuka ya Nord Kivu balobaki ete bakoyanola mituna miabiso na mikolo mikoya uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Si mama kama ya pakapaka tope ba helicopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC ekolo Uganda esili kofungola boluki luki pona kuyeba banani penza bazalaki sima na yango. Pona yango lingomba yoko ya mampinga mafardese mpe maema UPDF etiami na isika pona kukende bisika likama liye lisalimaki tolanda bulai uto province ya Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Sango yango epesa misima ya bokuta ni bonene lobi kati ya etat major ya FARDC UPDF na mboka Kalembo na sekter ya Rwenzori na territoire ya Beni. Tolanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya operation conjointe FARDC UPDF.
Ya solo to kedaki lobi na tongo penza kokuta na mokambi to commandant ya basoda ya ngambo ya Uganda UPDF na kombo ya General Major Kaanza, bongo coordonnateur le General Bombela kendaki moko te a kendaki na commandant secteur sukola un grand nord General Kasongo. Bongo na bokutani wana ezalaki mingi mingi ya liboso pona kokabola mawa to pasi oyo ekomelaki bandeko na biso ya UPDF ndenge boyokaki toloba bandeke na bango mibale soki tokoloba malamu mibale mobimba ekwei na mikole landani esengelaki tokende kokabola mawa wana na bango pasi wana na bango tokoyeba makambo yango elekaki ndenge nini.
Okati ya bokutani boye ningisa epesa makimpe na basoda babikolo biye mibale komema te basivil okati ya bakambi sima ya likama liye likweyaki na mboka Bulongo. Lieutenant colonel Makazukai
coordonnateur ya operation General Bombele asengi na biso to pesa sango ya kobenda matoi ya basoda oyo baza kosala misala na bandeko na biso ya Uganda po ete mwa moke moke mwa discipline ezala yebike na likama oyo ekomelaki biso pembeni ya Bulongo tobongisi soda moko to mpe tobongisi ndeko na biso moko ya mwasi alo esengeli te basoda oyo baza kosala misala na kadre ya operation bamemaka basivili na esika oyo bamaa basala ya misala esika baposition tobengi na francais baposition militaire na biso ezali place moko strategique ezali place ya bitumba esengeli te komema bandeko basivili mpona sala likama ekomeli biso oyeti kobungisa ndeko na biso ya mwasi
sosiété civile ongambu na yango ebyangi baye FARDC mpe UPDF na kolandela badongolo miso ba ADF. Tulanda maître Serge Makeo.
Basalande offensive, c'est-à-dire ba attaquer le premier ba ADF, po baka ba ADF ezakoni, ba bastion na bango ezakoni, mais tozo comprendre te pona nini FARDC na UPDF bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FARDC na ba UPDF na kati ya nani ya opération wana Shuja, basalande offensive, c'est-à-dire bangonde ba attaquer le premier ba ennemi. Potango bakobandaka kozela kosala ba défensive.
Boye ba ete 4e étape to eteni ya minei ya opération conjointe kati ya mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF esili kobanda wuto mposo minei mpe ekokende kino badongolimisu ADF bakobetama. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Si maya na ingumba Kinshasa, na ingai koloba, na ingumba Kinshasa, bilenge baike ya mibu zomi, kino zomi na sambo, badali kopesa ma, mate ya matali kodage, pe programasyon, na matali informatik na ONG, na kombo ya Benefuture. André Ndambi, amimbiso na isika mate ya maye, mazali kopesa ma, tolanda.
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Kongo Demokratik yangonde mbano centre de formation Benefuture ezali koluka. Esika ezwami na enguma mokonzi ya RDC na Kinshasa centre epesaka malakisi matali kodage informatique pe mbongwana ba innovation ya teknoloji na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo. Na mokili esika digital ekotina kambo manso mamokili. Dudu lekate oyo azali kompanza sangoya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Kongo Demokratik.
Biso toza Benefuture, toza ASBL oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education. Tozo akompanye ba kelasi mwa ebele, mais objectif na biso principal pour activité à lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge. Tomesana kaka komona mindele bana ya bamboka misusu bazo sala pe tozo chola bana na biso moko bana baza avenir ya mboka. Tozo sala effort pour que baza na education ya malamu bayekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amerika baza koyekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco.
Bana ba memami na mate ya maye ba pesami makoki pe mayele ya kosala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie. Dudu mobondisi ya Benefuture abwaki mbela.
Alors biso tozo toza batu o tozo banza ke soki to pesi bana na biso encadrement ya malamu bako sunga mboka o pona okende liboso. Lelo oyo bana bazwisa kelasi bayebi eloko ata moko te na moto bazwisa kelasi ifo suba bana kokende na basante mpona koyekola. Alors biso tolobi il faut mwana ntango azwisa silisa kelasi azala deja na kapasite moko oyo akoki kozala positif mpona sosiete. Alors soki tozo satache mingi mpona bana c'est parce que bana nde baza avenir ya mboka mpona aza kosenga na bana oyo bazolanda ezake lelo bomoni preuve ke baninga na bino oyo bosakanaka na bango bango mpe bazosala makambo oyo tolulaka epa na bana mindele.
Mosala Walter Mukenzi asali mosimo bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika systeme d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo.
Yango wana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Dudu Leketa a regrouper ba jeune congolais a regrouper ba jeune expérimenté dans informatique pour ba ekolisa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge nini ko programmer ndenge nini ko salisa robot. Jeune congolais ami lobatique azazoba jeune congolais ami lobatique azana courage azana ambition lelo ka osala achaka ka bolingo ekosimba.
Uto 2017 Benefuture esi epesa mate ya mpenena ba ekoli koton tuku mibale na moko na Kinshasa. Pona Dudu esengeli kokende mosika kosuka kaka te na koyebisa bato mpona mate ya maye esengeli kouta na mabola mpe kokoma na mosala na maye matali kolakisa bato kosalela ba teknoloji ya sika. Mongete tombano azali koluka esi ezali komema Benefuture bisika biso na ekolo Kongo Demokratik.
Merci mingi. To lelo boyi ezali mokolo mwa mitano bomo mesano ezali bongo mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Bozindo tobisana kolanda. Lelo tokolanda masolo edi sango azwaki na Martin Fayulu ezali bongo mokambi ya FID ezalaki awa na Washington DC tolanda bango.
Mutango ya pesa monima labio ezali 15 millions 700 000 dans le Bikagabouen, en francs congolais, 15 millions, ça fait à peu près $7,800. On a un émolument. mais au Moussousou, Agoya, Albio, réserve parlementaire, ils ont 10 millions et quelque chose. Mais ça fait combien? Ça fait plus de 5 500 $. Ou ajouter. Oya, Agoya, primes diverses. Oh, primes diverses, ils ont 11 millions et commis 13 millions. Ça fait combien? Alors, pourquoi Bazako Lobate, oh non, Emolima et Matate? Oui, parce qu'Emolima, il y a 15 millions, 700, Batiki et Mondengwana, mais prime, ok, il y a 11 millions, Batiki et Mondengwana, 13 millions de francs congolais, il y a une rubrique, Moussousou, Batiki, réserve parlementaire. Il y a un peu de Mokanda, il y a un peu de bureau qui a démissionné, il y a un balai. Bato babengi IGF, bato yonyoso basala kama kambu ya kontroli ya misolo ya leta, bake ndeko tala, balo ba, eloko nine zako le yakuna, ba ye bisabiso. E, ya misato, ifo batika, bakufuta bato mosolo wanate, kesyono yangona, ba diminue train de vie ya leta, ba tala sikoyo, president ya republiki na Congo, azoka mosolo boni, premier ministre ya ye boni, président de l'Assemblée, président du Sénat, Motonion Soyo, Bazako Futaena, Mbongo ya l'État, Azwaka Boni, toujours qu'il y a une session parlementaire, Basta la Yango Toyeba, et le Kotosengi Yangoana, et Zalite, oh polémique, polémique c'est quoi? Mais Zalite, Binobaloba, non, et Zalite, polémique, il y a un Galobi Makambu, et Zalite Nanzela, ce qui, Balobi Boye, pour Nanini Bato Yo, Batala Makambo ya Misole ya l'État, Bakayite, ba sengi, ba zuzi, ba nani, ba kende, ba sa la perquisition, nengi ba lopakana li falanse, na Assemblée nationale, kanga miko, mota bimate, mota zo mokandate, awa, makamouni nezo lekawa. Kune zaboni. Ba yeba. Pourquoi ba sa kousa langote, boni koloba? Ba bino bozali, ba panzisango. Awa, na mamboko, bo vandi awa, eza la kandengu wana, nga yina lobi. Mais est-ce que mbo so a lobi ke, yaka, na fongoli buku, botala yango, dotation Assemblée nationale, ezali boye, rubrique ezali boye, ngai moko na zana rubrique moko, babe yango fonds spécial de recherche. Oye ngai? Ba recherche yo na sali, bandana bandi makamboyo, mbongo wane zale ki boye. Ok? Na sali yango pwana nini? Yosko zana, osalaka makamboyo banguna balengi bakota na mboka. Esko osalaka makamboyo ya sécurité ya pays? Ou qu'on a un fonds spécial. Bah, recherche une salade. Mais, n'a n'y pas qu'à la biloko nyonso wana. Donc, n'a fongo li batoumissou. N'a fongo li batoumissou parce que n'a y moko na kamwe na moutou ya wana. N'a bi, mais eleki e belé. Parce que, eleki kouloba boye. Que, tango bako silisa manda wana, député moko, nambongo eleki likolo. On était à base, on est élevé le colo, Azali na Kamamisatu Yamil, donc plus de 300 000 $ à tienne à poche na yéna libé na yé, pour n'a kokende, c'est-à-dire, pour qu'il y ait la campagne à Moutouyo, à Bézali Binombongoana, et puis au sali campagne. Non, Azali, tout va bien dans le trouble l'ordre public. Donc les gens ne sont pas égaux devant la loi et les gens ne vont pas compétir. Bah nous sommes aucun de ma pronomie d'un de mon côté.
Pour la tosilisa aucun de ma pronomie n'a nani. Osa na ringomba ya la muka mais na kati la muka tu moni lokola nungu nungu ezali bato misato tout ça ba pesa ya ba kombo ba dolobi ba kopesa ba kombo mais tu moni pe mikolo yo kokuta na kana sénateur ministre ya mboya kala Auguste Matata Mwambala Misato tope moke na ebite bato bazumi tuna bongo rapprochement tope bo pusa ni pembeni ya bato ya bayi kabila eko salama toni
na mona ni na senateur Matata azali ndeko oyo dovinga kana monoko na biso na Lingala na français na Lingala mundimi ton frère en Christ en français. Et tu écoutes les solo li est-ce que Zali le sumo kukuta na nande ko ya congolais a singite beaucoup tana yé pe a Zali politique a le bi que yé a gozala candidat ndenge to zala ki kala avant 2000 ba pour na 2018 to zala ki moto na ndenge na yé Toyokani, Tolibi, Tosoli, rassemblement. Avant de ça, rassemblement, Tosoli, dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, Tolibi, que non, Tom Matanikolo, Tosoli, rassemblement, M. Soubaye. Et Tosoli, rassemblement, Tolibi, que bon peuple, Tolibi, que non. Tolingi, Bino, Bopusabiso, Moto, Moko. Na Moto, Moko, on a toqué, na la Moka. Est-ce que, il y a des sous, on a au Koutana? Des sous, donc, si Koyo, Moto, na Moto, on a commis Bongisama. Lobby Tokotala, et vous avez dit que vous voilà, avez dit que vous avez dit que avance, ce qui vous avez dit que 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 vous ndeko kabila bengaka fayulu po basa la deal fayulu boyaka na muna na yoka likambwana te na yoka kwa yoka et puis batu wako beta sete bandeko bana yambuka na kwa yumi sabino ke likambo tuso kumbondele likambamboka yate likambabilobela po batia bino makambo na bino kona bino bino bo bandaka kubimisango te tuza la sérieux. Ah, on va les camembos, les camongaï, n'a pas les cannes, on va les kinzela. Le quoi la business sur les cas. Mais tu retiens camboka, tu retiens camboka, dengenine. Donc, lobby, tout ça la ma cassi. Pour tout ça, les bossos, mi beko, y'a comme ma bisso. Ce qui mi beko, y'a ne bongami. Tu retiens là. Parce que, ma pronomi, ils allaient te caca, moto au camemboka, président de la République. Ma pronomi, ils allaient te ba député. Caca ba député nationalité, ba député provincial. Ma pronomie, elle est ma sénateur, ma pronomie, c'est ma gouverneur. Constitution n'a pas de si ma kasi n'a pas de gouverneur. Ce qui est dans la constitution, tout kambambo kandenge constitution est lobby. Et lobby que voilà, ma prérogative, Oyo et Pesami n'a pas de bazo kamba, ma province, ma gouvernement provincial. Ce qui est Balandi Yango Malamo, de vous avez été, depuis 2006-2007, Makambo est content en Boka. Au Mouni Yango, Mibou Boni, Zominamitano. C'est-à-dire que, Awa na États-Unis, quatre présidents, Baliki déjà, quatre. Quatre mandats, quatre ans, quatre ans, quatre ans, quatre fois quatre, ça fait 16. Tozali Wana, Zotepatepa. Pourquoi? Parce que Tolingi Bilobela. Tulingi masolo o polemiki te ngaza mota polemiki te ngaza li moto yo azali kosala makambo baloli lolemo malasambo ameli mayi ya pio ndenge tulobaka alingana na biso et puis atie makanisi na moto na ye abimisi yango
bongo na kati na lamuka boyoka niza malamu
ndeko na ngai yo lingi boyoka ni ndenge nini boyoka ni malamu. Na lobi na yo awa, la mouka ezali esprit ya peuple. C'est la mouka, le peuple qui a créé la mouka. Pona ngayi, nazana problème na la mouka te. Alors, moto zana problème na la mouka. Routouna yé, ce qui azali ko reprocheni na la mouka, aye bisabiso. Ngayi, nazoko kende, ndenge peuple et lobi na ngayi. Na sali makambo, mazako sala makambo, na tangeli yo awa, ma reforme to salaki, to lobi ke, voilà, ma pronomi elekaki, makambo elekaki bala mouté, parce que na souka nango, bazui, ba chiffre, ba tbako sana li yo to na bango, ba yo mizizo ba chiffre, ndenge na bango. Siko yo biso to sala yini, ba reforme. Na komi mukanda to sangana, to kende liboso, to sala ba reforme. Alors, to sali ba bilo konyo so wana, tout ce qu'on coupe, c'est qu'on coupe. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Martin Fayulu que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit et sali makambo ebele kuna solobi Congo ekolo moko
Merci Mingi Edi Sango ezalaki bongo Martin Fayulu na Elobelia Edi Sango nde succès Sango eye tomelaki bino ompokwa ya lelo totoli bino botondi bisika biso bozwami tokomelaki bino na lisalisi ya Edi Sango firme Max Koyaweda na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.